ครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกล่าววันอังคารว่าสามารถยึดกุ้งล็อบสเตอร์และปลิงทะเลน้ำหนักรวมกว่า 1,800 กิโลกรัมซึ่งยังมีชีวิตอยู่ที่ทางการเชื่อว่าเตรียมส่งไปยังจีนแผ่นดินใหญ่โดยต้นทางนั้นมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามูลค่ารวมของของกลางอยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือกว่า40ล้านบาทการยึดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปริมาณการนำเข้าล็อบสเตอร์จากออสเตรเลียมายังฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งสืบเนื่องจากที่จีนแผ่นดินใหญ่ใช้มาตรการห้ามนำเข้าอย่างไม่เป็นทางการต่อสินค้าอาหารประเภทนี้เมื่อปลายปีที่แล้วก่อนจีนใช้มาตรการดังกล่าวต่อออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียผลักดันให้นานาชาติตรวจสอบเรื่องจุดกำเนิดของโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากล็อบสเตอร์สินค้าอื่นๆที่ออสเตรเลียถูกจีนห้ามนำเข้ายังประกอบด้วยไวน์ฝ้ายและถ่านหินเป็นต้นครับและที่สหรัฐนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าชาวอเมริกันใช้เงินจับจ่ายสินค้ามากขึ้น 1.7% ในเดือนตุลาคมเทียบกับเดือนกันยายนตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตัวเลขดังกล่าวถือว่าขยายตัวสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมและเร่งเครื่องจากการเติบโต 0.8% ในเดือนกันยายนโดยสาเหตุสำคัญนั้นมาจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะครับปัจจัยอื่นที่เป็นแรงหนุนประกอบด้วยภาพรวมทางเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานและมีการขึ้นค่าแรง AP รายงานได้ว่าคนอเมริกันซื้อสินค้าหลายประเภทเช่นรถยนต์และของแต่งบ้านมากขึ้นกว่าตอนก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสทั้งนี้เดือนตุลาคมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนดังกล่าวตามข้อมูลของรัฐบาลอเมริกันในรายงานราคาสินค้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทไฟเซอร์กล่าวในวันอังคารว่าจะอนุญาตให้ผู้ผลิตยาสูตรสามัญผลิตยาต้านโควิด-19 ชนิดรับประทานของไฟเซอร์แก่ประชาชนใน95ประเทศที่มีประชากรเป็นคนรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางนะครับแนวทางดังกล่าวเป็นงานผ่านความตกลงกับกลุ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุขนานาชาติที่ชื่อว่า Medicine Patient Pool หรือ MPP ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์กลุ่ม MPP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติมีข้อตกลงร่วมกับไฟเซอร์สำหรับการผลิตยาที่ชื่อ Paxlovidตามสูตรยา PF0732-1332 โดยบริษัทที่ผลิตยาสูตรสามัญในประเทศต่างๆจะผลิตและส่งให้กับไฟเซอร์เป็นผู้ขายนะครับทางไฟเซอร์เคยกล่าวว่ายาต้านโควิดสูตรรับประทานนี้ได้ผลระดับ 89% ในการลดความเจ็บป่วยจากโรคนี้ถึงขั้นเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลในขั้นทดลองชาลส์กอร์ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม MPP คาดว่าจะมีการผลิตยาแท็กซ์โลวิดสูตรสามัญได้ในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ครับและส่งท้ายไปที่ประเทศกรีซนะครับรัฐบาลกรีซและบริษัท Microsoft ร่วมมือกันในการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงผ่านแว่นตา Smart Glasses สำหรับผู้ที่ต้องการชมสถานที่กำเนิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งอยู่ที่เมืองโอลิมเปียประเทศกรีซ Microsoft ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและปัญญาประดิษฐ์จำลองสถานที่ให้เหมือนกับเมื่อ 2,000 ปีก่อนโดยอาศัยข้อมูลจากนักโบราณคดีกรีกถือเป็นการใช้เครื่องมือทางดิจิตอลเพื่อสงวนรักษาบรรยากาศของสถานที่ในประวัติศาสตร์เมื่อผู้ชมมองผ่านสมาร์ทกลาสเซสก็จะเห็นสถานที่จำลองประวัติศาสตร์เช่นลานกีฬาโบราณในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกและได้รับข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของสถานที่เมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างของอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่สร้างความกังวลครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน